Radu Benea și Liliana Bărbăroși la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, interlocutorul nostru matinal este Roman Chircă, economist, director al Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai întâi, domnule Chircă, liderii politici de la Chișinău au spus că Banca de Economie va fi naționalizată și au fost criticați de toată lumea că ar vrea să-și păstreze Banca de Economie pe post de vacă mugătoare, așa cum se pare că a fost pe timpul tuturor guvernărilor. Acum premierul și guvernatorul au anunțat lichidarea acesteia și a celorlalte două, Unibank și Banca Socială, și din nou sunt criticați de cei care cred că cercul se închide acum și detaliile furtului au șanse mai mici ca să fie cunoscute toate. Să se bucure totuși cetățenii sau să se întristeze în legătură cu această decizie de lichidare?
Eu cred că sunt puține motive pentru bucurie în această situație cu Banca de Economie și, de fapt, ultimul episod care este lichidarea acestea. Naționalizarea a fost și o idee aberantă, pentru că, de fapt, statul deținea pachetul majoritar în această bancă și nu poți să naționalizezi ceea ce, de fapt, îți aparține. Eu cred că ceea ce se întâmplă este că clasa politică încearcă să se miște foarte rapid spre stabilirea unui parteneriat sau restabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, cu Fondul Monetar Internațional, numai că acești parteneri indică lichidarea băncii ca o soluție imediată pentru a scoate acest activ din circulația sau de pe poziția de vacă mugătoare, cum ați spus dumneavoastră, însă mai departe există încă un set de cerințe, și anume investigarea cazului de ce s-a întâmplat la Banca de Economie, pentru că riscul repetării, un astfel de scenariu, el planează, atâta timp cât nu vor fi descurajați acei care au inițiat această sustragere masivă. Până nu vom avea toate răspunsurile la acest capitol, vom avea și o relație încordată cu partenerii de dezvoltare. De altfel, am observat o tentativă foarte stângace de a declara anumite relații pe linia estică cu Federația Rusă în scopul de a dilua puțin presiunea partenerilor de dezvoltare occidentali asupra Republicii Moldova, lucru care este foarte riscant, pentru că o astfel de flirt cu cel mai izolat stat din lume și unul din regimurile calificate odioase a lui Vladimir Putin, riscăm să pierdem și încrederea totală a Occidentului, dar și să nu obținem niciun beneficiu în zona estică și să ne compromitem.
Vă referiți la știrile despre o pretinsă ridicare a embargourilor pentru 5 companii, care de fapt era pentru una, pentru că 4 companii fuseseră incluse în lista care pot exporta mult mai devreme.
Inclusiv, dar și anumite declarații anumitor funcționari înalți despre necesitatea dialogului cu Federația Rusă în contextul crizei ucrainene, încercarea de a ocupa o poziție mai neutră, mai pro-rusească, foarte atent, este o mișcare diplomatică extrem de riscantă.
Să mai clarificăm un lucru pe care tocmai l-ați spus. Ziceați că FMI cere și o investigare definitivă, ca să zic așa, a fraudei. Sugerați că până nu va fi un răspuns clar la ce s-a întâmplat, nu există nicio șansă ca să se miște lucrurile pe acest domeniu, negocierea cu FMI?
Nu doar FMI, dar și Uniunea Europeană, și Banca Mondială, și mulți, mulți alți parteneri, lideri de state, care sugerează necesitatea investigării până la capăt acestei fraude. Și cu toate că însăși lichidarea băncii de economie ar putea fi un semnal tehnic pentru inițierea astfel de negocieri, dar fără anumite reușite în sensul identificării făptașilor, relația cu partenerii de dezvoltare va fi permanent compromisă.
Întreaga poveste cu aceste bănci a fost dominată de multe necunoscute, lucruri nelămurite pe tot parcursul. Aș vrea să aflu părerea noastră despre unele dintre ele. E posibil, bunăoară, că acea decizie judiciară de a returna statului pachetul de acțiuni procurat de Vneș Econombank să fi fost dată tocmai pentru ca autoritățile să aibă motiv să scoată bani din rezerva statului? E greu de imaginat cum ar fi fost explicat o astfel de decizie dacă era vorba de trei bănci comerciale toate.
Nu cred că doar de acest lucru, pentru că s-au prins în ultimul moment că lucrurile au avansat foarte grav. De altfel, faptul că a fost implicată banca rusească a fost, de fapt, elementul cheie în efectuarea acestei fraude. Probabil vroiau să se asigure în plus și Banca Națională vrea să se asigure în plus că mijloacele din creditul de urgență vor fi alocate deja într-un sistem care este controlat sau cel puțin persoanele care au avut deținut controlul acestei bănci în perioada anterioară au fost eliminate de la conducerea acesteia. Problema cu acest credit de urgență este puțin mai gravă pentru că de fapt, aproape 15 miliarde de lei nu este altceva decât o emisie a băncii naționale, bani absolut neacoperiți care au nimerit în economia națională. Lucru care, de fapt, a detonat, pe de o parte, paritatea leu, principale valute de referință, dar și a impulsionat semnificativ inflația. De aceea și domnul Drăguțan și Banca Națională încearcă să permanent să atenționeze asupra necesității întoarcerii acestor bani din mijloace publice, lucru iarăși foarte greu de realizat pentru că este vorba de o sumă egală cu aproximativ 15% din PIB, iar 15 miliarde de dolari este mai mult de jumate decât bugetul anual. De aceea, ceea ce se va întâmpla în continuare este o linie și un șir de noutăți proaste și mai proaste care vor veni din această direcție.
Există anumite nedumeriri legate și de faptul că aceste bănci, deși erau sub administrare specială, au continuat să atragă depozite. Unora le trezește mari suspiciuni acest fapt. Dumneavoastră, ce credeți? E posibil ca administratorul să nu fi interzis acest lucru, nu știu, din considerentul ca să mai atragă băncile astea niște bani de la populație?
Eu nu cred că era într-atât de meschin această planificare. Impresia mea este că nu erau în conștiință de fapt ce se întâmplă și nu aveau o decizie de strategică privind această bancă. Aveau impresia că banca va fi una funcțională și atunci încercau să acopere toate fisurile ca să-i mimeze această funcționalitate, pentru că mărimea acestor depozite este nesemnificativă față de sumele care au fost extrase de la Banca de Economie. De aceea sunt înclinat să cred că ei doar nu știau ce se întâmplă și încercau să asigure o funcționalitate a unei instituții care de fapt era în prag de faliment. Cu toate că aici guvernatorul Băncii Naționale a declarat că dacă nu se lăsa sau nu se intervenea, se întâmpla un colaps a băncii de economie și a întregului sistem bancar, lucru cu care nu sunt de acord. Și cred că în primul scenariu am fi avut o situație în care s-ar fi întâmplat un colaps la Banca de Economie, ar fi fost un colaps, cu toate că este una dintre cele mai mari bănci, ar fi fost un colaps limitat de segmentul băncii. Sistemul nostru bancar este, particularitățile lui sunt de așa natură că interlegătura bancară, lipsa fondurilor de risc, lipsa unei piețe de capital, lipsa unui sistem de asigurări, nu permite colapsul întregului sistem bancar și ar fi fost un colaps dirijat sau care s-ar fi întâmplat într-o zonă îngustă a acestui segment de de bănci, Banca de Economie, Unibank, Banca Socială, și nu s-ar fi extins asupra întregului sistemul bancar și atunci n-ar fi fost nevoie de aceste emisii practic și punerea în circulație de bani neacoperiți. Ar fi fost probleme cu principalii deponenți, banca ar fi intrat într-o zonă de turbulență, nemulțumiri desigur, dar costurile de ieșire din impas ar fi fost mult mai mici, pentru că ar fi fost trasă alarma mai devreme și ar fi fost făcute și public mai multe informații și reacțiile ar trebui să fie altele și atunci în acea perioadă de vreme lucrurile ar fi permis o evoluție cred mai puțin costisitoare decât ceea ce avem acum.
Domnule Chircă, dar ce credeți în general despre această lichidare? Pentru că s-au făcut auzite și voci care spun că ea ar putea să se transforme într-un nou furt, în funcție de cum vor fi alese băncile care se preia portofoliul de depozite, etc., etc.
Impresia mea este că se strică un pahar din care s-a consumat tot lichidul, se face demonstrativ în paralel. Nu exclud că sunt posibile anumite devieri în modalitatea de despăgubire sau de oferirea compensațiilor sau pentru deponenții de anumite mijloace. În paralel, sigur, suma este uriașă de 15 miliarde de lei care stă pentru acoperirea acestei lichidări și anumite nereguli sunt posibile, dar ele sunt iarăși insignifiante față de acea devalizare care s-a produs. Ele sunt mai degrabă costuri de corupție, de administrare a procesului de lichidare, care sunt procentual mult mai mici față de acea lovitură majoră care a fost dată acestei bănci.
Și pe final, domnule Chircă, autoritățile spun că acționarii cel mai probabil nu își vor recupera banii. Înseamnă asta procese judiciare? Nu? Cum credeți? Ce estimări aveți în sensul ăsta?
Nu s-a dat public pe care anume scenariu se va merge, dar în cazul în care se va merge prin procedura de faliment, iar acționarul în cazul dat este statul, cu siguranță că acționarii sunt ultimii în linia de despăgubire sau obținerea anumitor active de la lichidarea unei companii. Toate că Banca de Economie dispune de o rețea extrem de diversificată și o mulțime de patrimoniu. Și aici este întrebarea ce se va întâmpla cu acest patrimoniu.
Și ce ar putea să se întâmple?
Păi dacă merge prin procedura de faliment, acest ar putea fi scos la licitație pentru acoperirea datoriilor față de creditori. Cea mai mare parte a acestor sucursale vor intra în alte bănci. Chiar și personalul care este angajat acum în filiale va fi angajat, minimum 50% dintre el se vor regăsi în alte bănci, pentru că de fapt plecarea băncii de economie eliberează o anumită nișă care va fi acoperită și va fi extinsă de vor fi extindere ale altor bănci, atunci acest personal, aceste filiale vor reintra în aceste bănci. Întrebarea este cheie acum: care bancă va obține controlul trezorului reale și care bancă va obține cele mai multe sucursale, filiale ale băncii de...
Din cele care sunt pe piață, care ar merita? Nu știu cum să vă întreb.
Eu cred că faptul că se lichidează Banca de Economie este o oportunitate de revizuire a modului în care operează controlurile trezoriale ale Ministerului de Finanțe. Eu cred că poate fi elaborat un sistem prin care aceste conturi să fie deschise în toate băncile. Și atunci acest lucru nu va constitui un obiect de avantaj concurențial nejustificat. Și iarăși, întrebarea este sau intriga este cine va prelua aceste active ale băncii de economie, va primi un avantaj semnificativ de piață. Dar
să vedem, da. Vom trăi și vom vedea, domnule Chircă. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea cu care ați acceptat această discuție matinală cu noi. Domnilor, a fost Roman Chircă, director al Institutului Economie de Piață.